të ndëruar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Prodhuesit nga Kosova thonë se kanë pamundur që të eksportojnë në Serbi. Kandidatët që garojnë për të siguruar ulsen në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut mbeten në hijen e liderëve politik. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prodhuesit nga Kosova kanë pamundur që të eksportojnë në Serbi për shkak të pengesave të shumta që ju bën shteti serb. Dy prej prodhuesve kosovar që eksportojnë në shumë vende të botës kanë thënë se vetëm në Serbi nuk mund të eksportojnë. Ata kanë treguar për Radio Evropa Lirë se problemet e tyre po vazhdojnë edhe pse Kosova ka hequr masat kundër prodhuesve serb. Taulan Çenaj sjell hollësi.
Lëngjet e frutave që prodhon kompania kosovare Frutomania kanë depërtuar edhe në tregun e Afrikës së Jugut dhe në shumë shtete të tjera, duke përfshirë edhe lindjen e mesme. Mirë po, në shtetin fqinë Serbin, kjo kompani nuk ka eksportuar asnjëherë për shkak të barierave të vazhdueshme që i kanë pasur. Pronari i kësaj kompanie, Armen Malazogu, thot për Radio Evropa e Lirë se kanë tentuar disa herë që të eksportojnë në Serbi, por kamionet e tyre janë kthyer mbrapsht.
Njëna prej arsyeve dhe vetmja dhe kryesore është që kodi Republikës së Kosovës nuk është i regjistruar në kodin doganor të Serbisë, edhe si i tjilë dogana e ka të pa mundën me produktet e Kosovës me është doganu, edhe si i tjilë me ufut në tregun sërë. Nos flasim asmena që certifikatat fitosanitare të lëshuara nga institucionet e Kosovës nuk nifën nga institucionet sërbë, të që na pa mundësën eksportin në shtetin sërbë.
Problem të ngjashëm ka pasur edhe veraria Bodrumi Vjetër në Rahovec. Drejtori komercial i kësaj verarie, Fidan Hajiaha, tregon për Radio në Evropa e Lirë se Bodrumi Vjetër prodhon rreth 5 milion litra verë në vit. 80% e këti prodhimi eksportohet në vendet të ndryshme, por jo edhe në Serbi.
Çdo eksport që shkon për Serbi, nëse është i paketum dhe shkon Republika e Kosovës, atëre është e pamundur të bëhet eksport, nuk e pranojnë. Për atë arsye, na jemi detyruar që të eksportojmë kur kemi stoqe pak më tepër, po në sistemin rinfuz, jo të paketuar.
Me problemet që kanë prodhuesit kosovarë, është e njoftuar edhe Alianca Kosovare e Biznesit. Kryetari Agim Shahini thot për Radio Evropa e Lirë se barrierat që shteti serbëve prodhuesve kosovar janë të trashëguara me vite. Qeveria e Kosovës ka hequr të gjitha masat që kanë qenë të vendosura për mallrat serbe, në mënyrë që t'i hapet rrugë vazhdimit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Një gjë të tillë është kërkuar që ta bëjë edhe Serbia që prodhuesit kosovar të mund të eksportojnë në tregun serb. Megjithatë, bizneset e Kosovës vazhdojnë të përballen me pengesa të ndryshme. Para vendosjes së tarifës doganore për mallrat me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina në nëntor të vitit 2018, të vendosur nga ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, Serbia ishte eksportuesja më e madhe produkteve në Kosovë. Ky shtet brenda një viti eksportonte në Kosovë mallra në vlerë prej 450 milion eurosh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se paraqitja e këtij akuzës nga zyra e prokurorit të specializuar Meseline Hag ndaj presidentit Thaçi e kanë vënë këtë fundi ndërmjet dy zgjidhjeve: të mbaj postin deri në vërtetim të akt akuzës, apo që të gjendet para presionit medial, moral e politik për dhënë dorëheqje. Sipas tyre, mbajtja e postit do ta dëmtonte imazhin jo vetëm të institucionit të presidentit, por edhe të vetë shtetit, ndërkohë që edhe komunikimi i këtij institucioni me faktor ndërkombëtar do të jetë i vështirë. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Paraqitja e këtij akuzës për shqyrtim nga zyra e prokurorit të specializuar Meselina Hagën në dhomat e specializuara, e cila këtë akuzë ngarkon presidentin e Kosovës Hashim Thaçi me krime kundër njerëzimit dhe krime lufte, përfshirë vrasje, zhdukje me forcë, persekutim dhe torturë, do ta vë vetë presidentin para zgjedhjes së dy pozicioneve, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Sipas tyre, pozicioni i parë është ai ligjor, sipas të cilit presidenti Thaçi nuk do të duhet të jepte dorëheqje sepse ndaj tij ende nuk ka një akt akuzë të vërtetuar. Për më shumë, në bazë të nenit 91 të Kushtetutës së Kosovës, presidenti i vendit mund të shkarkohet në rast se është dënuar për ndonjë krim të rëndë. Por sipas tyre, pozicioni i dytë në të cilin mund të gjendet presidenti Thaçi është ai presionit medial, moral dhe politik, gjë që do të mund të ashtynte presidentin të jepte dorëheqje nga posti i tij. Ehat Miftara, i drejtori Institutit të Kosovës për Drejtësi, thot për Radio në Evropa e Lirë që përkundër faktit që akt akuza e paraqitur nga zyra e prokurorit të specializuar ende nuk është e konfirmuar nga dhomat e specializuara, vetë barra e të qenit i akuzuar për vepra penale serioze do të duhej të ishte shtyse për presidentin Thaçi që të mos e dëmtoj reputacionin e zyrës së presidentit dhe të shtetit të Kosovës.
Është vërtet se në bazë të kushtetutës presidenti i Republikës Kosovës mund të shkarkohet vetëm nëse është i dënuar për vepër të rënd penale, po u flasëm gjithmonë në aspektin etik, moral, që zyra presidenti i Republikës Kosovës, në këtë rast presidenti Thaçi, për të ruajtur integritetin e zyrës, për të ruajtur kredibilitetin, reputacionin e Republikës së Kosovës, do të duhet të bënte një sakrificë të tillë duke dhënë dorëheqjet për të përgatitur që të përballet qoftë me akuzat nga zyra prokurorit të specializuar, qoftë në procesin, më thonë, që ka të bëjë në raport me të.
Analisti çështjeve politike Artan Muaxhiri, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson që vetë akti i paraqitjes së akt akuzës për shqyrtim nga zyra e prokurorit të specializuar në dhomat e specializuara me të cilën e ngarkon Thaçin ka krijuar efektin në aspektin medial dhe politik.
Kjo në pozitja zakonisht të vështirë presidentin Thaçi, posaçërisht në aspektin moral, sepse ja dobson pozitën e ti negociuese, edhe ka është një imponim për të që ta rimendoj postin e ti dhe mënyrën se si do të vazhdoj karrierën e ti politike, pra më anë të një dorëheqje apo më anë të një pritje të vërtetimit të akt akuzës.
Të dy njësit e zhvillimeve në vend vlerësojnë se në rast se Thaçi zgjedh që në pozitën e presidentit të pres vërtetimin akuzës ndaj tij nga dhomat e specializuara, atëherë jo vetëm pozicioni negociues i këtij institucioni, por i gjithë imazhi dhe reputacioni i institucionit do të dëmtohej. Miftara i thotë që paraqitja akt akuzës për shqyrtim ndaj presidentit Thaçi e ka dëmtuar kredibilitetin dhe integritetin jo vetëm të presidentit, por edhe të zyrës së tij.
Nga fakti, po nga praktikat e më hershme kur në ish Jugoslavi kemi pasur edhe të kaluarën pozita të larta të akuzuar për krime lufte, faktorin ndërkombëtar, respektivisht ambasadat e huaja, ose e kanë shumë të vështirë që të komunikojnë, të bashkëpunojnë me një në këtë person, në këtë rast, me presidentin Thaçi, kur në të njëjtën kohë është i akuzuar për krime lufte.
Gjashtu mendon edhe analisti Muaxhiri. Sipas tij, në rast se presidenti Thaçi vendos që ta mbajë postin e presidentit të vendit deri në konfirmimin ose hedhjen poshtë akt akuzës nga dhomat e specializuara, gjë që mos e